Bună seara și bine ați venit! Voi începe de la a prezenta pe scurt proiectul Asociației Filantropice Sfântul Onufrie, care a început acum 2 ani de zile, aproape de Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului de la Florești, și acest proiect își propune să construiască un așezământ pentru copii aflați în dificultate. Chiar de la începutul acestui proiect, cei care ne-au susținut au fost tinerii clujeni. Ei au fost cei care ne-au susținut prin spectacole. Aici au performat pe această scenă. Apoi prin informare și strângere de fonduri pentru așezământ. Și de data aceasta, iată că în această seară, împreună cu ASCOR Cluj și cu Asociația Provita de la Valea Plopului, îl avem în mijlocul nostru pe Părintele Nicolae Tănase. Părintele Nicolae, după cum știți majoritatea dintre dumneavoastră, ocrotește peste 4 suflete, 400 de suflete aflate în dificultate, acolo la așezământul, acolo la Valea Plopului. Și Părintele și-a făcut timp, iată, să vină în această seară în mijlocul nostru și îi mulțumim. Părintele susține și Asociația Filantropică Sfântul Onufrie, dându-ne sfaturi, îndemnuri pentru a începe cu bine aducerea copiilor la așezământul nostru. Prima casă este finalizată și ne dăjduim ca în următoarele luni, poate chiar o lună, două, să avem primii copii care vom găzdui la așezământul de la Sfântul Onufrie de la Florești. Dăm slavă Bunului Dumnezeu pentru această binecuvântată seară. Mulțumim Părintelui Nicolae Tănase pentru că a sosit în mijlocul nostru și salutăm și pe Părintele Damaschin Grigoriatul, de la Muntele Athos, care a ajuns la Cluj, la conferințe, tot așa pentru tineri, și în această seară este aici, la conferința noastră, și la urmă o să îl auzim și pe Părintele Damaschin, să ne spună câteva cuvinte. Cei care doriți, la urmă, să ajutați Asociația Provita, o puteți face prin urnele care sunt la ieșire. Acolo sunt puse 2 urne pentru cele 4 suflete care sunt la Valea Plopului. 400 de suflete, da, adresate. Mulțumim! O seară binecuvântată și Dumnezeu să ne binecuvinteze toți, să ne ajute!
Când Patriarhul Teoctist a împlinit 90 de ani, domnul Băsescu, președintele de atunci, a trimis un mesaj de felicitare în care a zis cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani. Și Patriarhul n-a zis nimic, a fost un pic de rumoare acolo, dar când a mulțumit, zice, și așa cum a zis domnul Băsescu, la împlinirea vârstei de 80 de ani, eu credeam că am 90, înseamnă că sunt așa de bătrân că am uitat câți ani am. Se fac niște conexiuni pe creier când mai încurcăm cifre. Sunt bucuros că sunt iarăși în mijlocul dumneavoastră, din când în când în ultimii 26 de ani am fost la Cluj adesea, pentru că tinerii din Cluj m-au invitat. Prima dată un fel de umplutură, așa, când nu mai putea veni Părintele Galeriu și alții, și pe urmă și au dat seama că putem sta de vorbă. Conferință înseamnă o împreună sfătuire. Nu e un curs. Dacă ar fi un curs, atunci ar fi mai interesant. Pentru alții, nu pentru mine. Conferința ne împreună sfătuim. Unul zice una, celălalt alta și în final putem să tragem niște concluzii. Este foarte importantă conferința pentru că fiecare poate să spună ceva, inclusiv prin întrebări. Titlul acesta este fixat, asta se poate vedea și pe corespondența aceasta între noi pe mail, este fixat de aproape 3 luni, titlul. Aprobările sunt de aproape 2 luni, numai că această conferință survine într-un moment în care țara a făcut foarte mare caz de tineri, fie prin nenorociri, fie prin această exuberanță care este caracteristică tinerilor și înseamnă că este potrivit să vorbim despre liniștirea tinerilor neliniștiți. Există și cântece, unele chiar și decente, altele nu, care se referă la această stare de tânăr și neliniștit. Pentru noi, tânărul neliniștit este o pacoste, pentru că nu reușim să facem față la felul lui de a înțelege vârsta. Când mă întâlnesc cu tineri, chiar și cu adolescenți, întreb câți ani au și cineva îmi răspunde, de exemplu, am 14 ani. Și eu îi spun, să știi că eu am avut 14. Și s-ar putea cu ajutorul lui Dumnezeu tu să ai 57, dar eu 14 niciodată. Se uită așa, procesează și la un moment dat începe să zâmbească. De ce zicem așa? Când avem 14 ani, trebuie să trăim ca la 14 ani. Când avem 17 ani, trăim ca la 17 ani, nu ca la 18. Nu vorbesc că există riscul acesta de a trăi la 15 ani ca la 22 de ani. Este o pierdere enormă, pentru că anii nu se întorc și vârstele trebuie trăite, gustate. De aceea și în căsnicie trebuie să avem o direcție foarte precisă și un scop foarte bine definit. În căsnicie noi trebuie să gustăm și să ne bucurăm. Deși trecem prin bucurii și dureri, scopul nostru este să stoarcem, să mulgem cât mai multă bucurie din această stare. De aceea, atunci când rutina ca o rugină afectează căsnicia noastră, suntem într-o pierdere enormă și nu știm cum să ne mai revenim. De ce? Pentru că nu mai avem bucurie. Și omul fără bucurii înnebunește. Spitalele de psihiatrie sunt pline de oameni cu depresie, cu chiar un început de schizofrenie și nu numai, pentru că oamenii aceștia au fost lipsiți o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp de bucurii. Și omul fără bucurii, cum am zis, înnebunește și poate și muri. Așa este de importantă bucuria în viața noastră. Și sigur că cea mai mare bucurie a noastră este bucuria învierii. De aceea noaptea de Paște este o noapte specială, este o noapte în care până și necredincioșii simt bucuria, este o noapte care se începe afară de biserică, ieșim afară și vestim credincioșilor și necredincioșilor că Hristos a înviat. Vestim bucuria, nu ne mai putem abține și comunicăm această bucurie. Așadar, tânărul are ca apanaj bucuria, nu neliniștea. Iar starea aceasta de neliniște, deși din păcate a început să caracterizeze masele de tine, ei bine, trebuie să fie înlocuită cu această stare de bucurie. Să nu treacă pe lângă noi nicio clipă, nicio zi, niciun ceas, cum vreți să ne exprimăm, fără să trăim această bucurie. Chiar în necaz. Există și în necaz bucurie. Mântuitorul Hristos, ca să începem cu începutul, cunoașteți că a dat multă importanță tinerilor. De aceea, când a fost vorba să mângâie părinți îndurerați de pierderea copiilor, într-un chip special s-a ocupat și a făcut minuni. A înviat pe fica lui Iair, pe fiul văduvei de Nain, a vindecat epileptici îndrăciți la vremea aceea, nu numai epileptici, în rândul tinerilor, ca să nu spunem care a fost atitudinea față de copii și îndemnul, lăsați copiii să vină la mine, care pe de-o parte putem să traducem în zilele noastre, lăsați copiii să se nască, nu-i mai omorâți prin avort și alte metode, și pe de altă parte lăsați-i să trăiască cu trupul și sângele meu. Lăsați-i în biserică explicațiile de mici și mențineți-le această sete și foame de trupul și sângele meu. Mântuitorul Hristos se preocupă în chip special de tineri ca pe noi să ne învețe, ne ocupăm de tineri. Avem cu un an în urmă, am închinat Sfinților Martiri Brâncoveni, avem exemple de tineri. Nu știu cât ați avut acces la câteva scriere ale Sfântului Matei Brâncoveanu sau al Sfântului Radu Brâncoveanu, ca să vedeți câtă preocupare a putut să facă, să aibă un fiu de domnitor, fiu de boier, apoi un fiu de domnitor, pentru aspectele acestea duhovnicești, fără să studieze teologia. Pentru noi, ei, martirii brâncoveni dintre copii, sunt exemple pentru tinerii noștri. Și tinerii noștri, din ce în ce, mai mult se pierd. Sigur că, dacă privim aici, dacă ne-am uitat și în urmă cu câteva zeci de minute în catedrală, am văzut o mare de tineri. Însă, dacă e să ajungem la proporții, la procente, o să vedem că situația este foarte tristă. De aceea ar trebui în preocuparea noastră să fie consolidarea bisericii noastre pe dinăuntru și după aceea pe din afară. Nu s-au ridicat moschei în vremea Sfântului Domnitor Ștefan cel Mare, binecredinciosul Domn Ștefan cel Mare și Sfânt, pentru că biserica a fost foarte rezistentă pe dinăuntru. Iar dacă asta se întâmplă așa, opoziția noastră nu și are niciun rost, din moment ce pe dinăuntru noi suntem neconsolidați, adică goi. Consolidarea bisericii, adică, așa cum am zis în catedrală, doi, trei sau mai mulți adunați în numele lui Hristos formează biserica, ceea ce înseamnă că noi suntem biserica, înseamnă o rezistență fără margini și inexplicabilă. Cunoașteți că la înfrângerea de la podul înalt, Mohamed al II-lea a junghiat în afară de unul pe toți vracii, care îl îndemnaseră să pornească lupta și îl încredințaseră de victorie. Ei bine, acest ultim vraci, care apoi a mers la Constantinopol și i-a pregătit pe toți și le-a spus ce s-a întâmplat cu frații lor, pentru noi mincinoși, bineînțeles, a explicat sultanului că pierderea acestei lupte se datorează calului, sabiei și icoanei domnitorului. De aceea, la condițiile de pace, ne trezim că Mohamed al II-lea, care cucerise Constantinopolul câteva luni înainte, căderea Constantinopolului 1453, vă închipuiți cine a venit și cine a fost aici în frunte. La condițiile de pace, zice, vreau calul, vreau sabia, vreau icoana. Icoana nu i-a dat-o. Calul l-a dat cu toată strângerea de inimă, pentru că era foarte greu de găsit un cal pentru un domnitor, luptător, cu puțin peste 1,5 metri înălțime. Ce credeți că au făcut? Au junghiat calul. Și au scos inima și au ars-o în foc. Sabia cunoașteți de asemenea că a luat-o și acum este într-o colecție particulară în Istanbul și au cerut 4 milioane de dolari pe ea și la vremea canonizării, la Purna, statul român nu a dat banii ăștia, din păcate. El trebuia să dea păștea și dublu pentru un asemenea simbol, odor și simbol. În schimb, icoana, tripticul se află de atunci până acum în mănăstirea Putna. Vă dați seama că Dumnezeu a făcut minuni cu biserica lui. Toate bisericile ridicate de domnitor după războaie, în cinstea victoriei sau chiar în cinstea înfrângerii, ca mulțumire pentru cei ce au scăpat, ca semn de pocăință, au fost ridicate în cea mai mare criză posibilă. Și anume, după război. Ce putea fi mai în criză decât momentul prim și continuator de după luptă? Când domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt nu le dădea drumul soldaților acasă, de aceea bisericile și mănăstirile ridicate au fost ridicate în termene foarte scurte, unele 2 luni jumate, altele 4 luni. Sigur, cu arhitecți pregătiți dinainte, cu orientare și așa mai departe, dar ei aveau această dragoste, sigur, insuflată de domnitor, și ridicau biserici. Consolidau prin aceasta biserica vie. Foarte mult punem noi accent pe biserica vie. Și dacă tot e vie, înseamnă că e și tânără. La noi până și bătrânii sunt tineri. De ce? Pentru că în biserica noastră este un amestec de bătrâni și tineri, de bărbați și femei, de drepți și păcătoși, dar și toți aceștia se amestecă cu îngerii. Doar așa și zicem, noi care pervim cu taină închipuim. La binecuvântată este împărăția la începutul liturghiei, are loc o invazie de îngeri în biserică. Și acei tineri care au înțeles această invazie, acest amestec între îngeri și ei și oameni, acei tineri vin la biserică. Sunt nelipsiți la biserică, sunt conștienți și conștientizați în biserică, sunt cuminți și ordonați în biserică și trăiesc liturghia. Aceasta înseamnă consolidarea bisericii pe dinăuntru. Pe din afară o să vedem cum facem. Dacă înăuntru e rezistență, pe din afară va fi mult mai ușor. De ce? Pentru că noi impunem cu prestanța noastră de 2000 de ani, ne impunem. Există momente în istoria noastră în care domnitorul sau preotul pur și simplu au ridicat sabia sau crucea și au electrizat poporul. Sunt și momente în care dușmanii pur și simplu au luat-o la fugă. Prin aceste trăiri, prin aceste simțăminte, nicio luptă începută fără sfeștanie, fără Sfânta Liturghie și împărtășirea tuturor oștenilor. Niciuna. Iar când totul a început să degenereze, sigur că s-au arătat și roadele. În vremea împăratului Constantin cel Mare, pentru că flacăra credinței era așa de mare și arzătoare, Dumnezeu a scos biserica din catacombe. Pe măsură ce de-a lungul istoriei flacăra credinței a scăzut, bineînțeles că a scăzut și protecția lui Dumnezeu îndepărtat. De aceea, din când în când, cum spuneam în catedrală, biserica este chemată să dea un examen, să-și reconsidere poziția. Pentru că biserica este trupul tainic al lui Hristos, nebiruit în vecii vecilor și nici de porțile iadului. Când vorbim de porțile iadului, vorbim deja de o altă lume. Nici în lumea aceasta, nici în lumea cealaltă, biserica nu poate fi biruită. Dar, ca număr, biserica poate scădea până la 2. Că zice 2, 3 sau mai mulți adunați în numele Hristos formează biserica. Sigur, să ne ferească Dumnezeu să ne reducem numeric așa de mult, dar să nu ne amăgim că totuși la potop au scăpat 8, 3 fii, 3 nurori, Noe și soția lui. Toți au pierit care nu au fost în corabie, toți. Și atunci, ca și acum, atitudinea și acțiunea lui Noe era luată în râs. Cunoașteți ecranizarea asta în care nu este trecut în Sfânta Scriptură, s-a închipuit așa. Ce faci, Noe? Corabie. Păi în munte. Te vezi și fac corabia la mare. Nu așa a zis Domnul. Eu fac ce mi-a zis. Și lucrurile s-au rezolvat numai pentru cei ce au ascultat de glasul bătăilor lui într-o scândură, care iar a fost cotat gestul acesta, se-și păstrează în mănăstirile noastre gestul acesta de ocolire cu toaca de mână, de scândură, a corăbiei, biserica salvatoare. Și atunci a fost cotată ca nebunie. Atenție să nu cumva să ne supărăm. Pentru ce ni se întâmplă? Pentru ce ni se spune? Pentru ce ni se zice? Nu renunțăm la demnitate, dar nici nu ne întristăm. Pentru că aceste atacuri de-a lungul vremii au fost obișnuite contra bisericii. N-a scăpat nici capul bisericii, Iisus Hristos. Până și el a fost chinuit, vândut, răstignit, pentru că Răul își face numărul, dar binele triumfă. Avem un comportament impropriat de veacuri, de după liturghie, de a fi împreună. Comportament care astăzi practică, ce astăzi lasă un pic de dorit. Adică terminarea Sfintei Liturghii, de fapt, înseamnă și terminarea unei comuniuni. Fără să dăm o anumită tentă, aici am putea vorbi despre liturghia de după liturghie. Adică această comuniune pe care noi o păstrăm și după ce am fost în comuniunea supremă cu Dumnezeu, împărtășindu-ne din Sfântul Potir, sau, cel puțin, fiind față la jertfa cea fără de sânge. Așadar, tinerii sunt chemați astăzi la examen. Ei dau examen. Dau un examen continuu și foarte plăcut. Impresionat am rămas când am văzut că ascorul, după ce îi cam trece vremea așa și vine măritișul și însurătoarea și mai apar și copii, încă au un departament al foștilor ascoriști, care ei rămân totuși în această asociație, în stadiul acesta, de oameni de acum maturi, astrucați, cu mai puțin timp de dăruit, dar totuși activi și măcar în amintire tot pomenind. Am fost 7-80 ani în urmă, nu-mi amintesc, la Atena, l-a invitat la o nuntă, la o româncă, se căsătorise cu un grec și am slujit la o biserică care avea o parohie formată numai din 8 familii. Și aceste 8 familii însemnau totuși aproape 40 de suflete. Destul de neîncăpătoare bisericuța unde slujeau. Așa cum știți, ei încep mai devreme și pe la 10 s-a și terminat. Și de la 10 dimineața la 10 seara, cei 40 au fost în continuare împreună. Fiind 8 familii, le venea rândul o dată la 2 luni, ca o duminică să se invite acasă să mănânce împreună. Și am avut în ziua aia o adevărată revelație, pentru că am trăit timpul necomprimat. Adică nu se mai sfârșea duminica aia. Lucru care, dacă luați seama un pic la statistică, se pare că timpul e așa de comprimat, încât 24 de ore, de fapt, înseamnă cam vreo 16 ore. Cu alte cuvinte, trăirea în sine s-a redus zilnic, gustarea din ceea ce este caracteristic zilei s-a redus cu 8 ore. De altfel se și spune că lipsa de timp este una din caracteristicile și unul din semnele sfârșitului lumii, atât dispariția porților dintre vecini, cât și văicăreala aceasta de lipsă de timp. Nu ai mai venit pe la mine. Nu am mai venit. De ce? Nu am avut timp. Oamenii se vaită de timp, dar ei au foarte mult timp pe care îl utilizează foarte prost. Pentru că mai mult de 60% dintre români, după statistică, petrec cel puțin 8 ore în fața televizorului. Dimineața, seara, noaptea, la bucătărie, în dormitor, românii care nu sunt la serviciu, cei care sunt pe aceea, petrec peste 8 ore uneori. Peste 60% din români. În condițiile în care noaptea învierii, spre 80% sunt dintre ortodoxi prezenți la veniți de luați lumină. Scena aceasta dispariției creștinilor de la biserică se poate vedea probabil aici la dumneavoastră, că sunteți între dealuri, dar în București poate vedea de pe clădirile mai înalte. Începând cu 12 și 20, 12 și jumătate, există niște râuri de la biserici, cu lumânări aprinse, etc., către case, către locuințe. Ca aproape de ora 1 să ajungă la 18%. Atât mai rămân în bisericile ortodoxe, dintre creștini. Asta este foarte grav în măsura în care la Sfânta Biserică, duminică de duminică, în duminicile obișnuite, ajung 4,3%. Iar din aceștia 4,3% care în mod frecvent vin la biserică, mai mult de 2%, deci mai mult de jumătate, sunt de acord cu avortul. Vă dați seama cam pe unde suntem noi? Vă dați seama de ce e importantă conferința asta dacă am putea să hotărâm, să mișcăm România, care aici se face vinovată? este rata nașterilor în România. 1,3. Când avem nevoie de 2,8 ca să rezistăm cultural, asta înseamnă și religios, avem nevoie la limită 2,1 și cel mai bine stă poporul francez, dar și acesta stă cu 1,8. Tot sub nivel. Asta înseamnă că anii 2050 pentru România, 2056 pentru Germania, a apreciat doamna Merkel, înseamnă ani de dezastru. Pentru România, că vom fi între 9 și 12 milioane, statistica nu se pronunță prea precis, că nu-și dă seama cât de nebun vor fi românii în continuare. Adică cât vor accelera mersul ăsta în jos, nu știm. Iar Germania a mărturisit prin gura acestei doamne că, fără echivoc, în 2050 putem vorbi despre Republica Islamică Germană. Rata la nemți este de 1,8. Cu 1,3 se laudă, între ghilimele, și Italia și Spania, cu 1,2 Grecia și cu 1,1 Portugalia. Cu 1,8 Franța, cum am zis, dar musulmanii, rata nașterilor la musulmanii din Franța, e 8,1. Nimic nu avem cu musulmanii. Bravo lor! Ăștia știu ce vor. Iar dacă noi nu vrem să punem în locul nostru copii, este total greșit să ne opunem construcției moscheei. Dacă tu ești nebun, nu poți să te opui la unul care își face locașul lui, cu care noi nu suntem de acord nici cu credința lui, care vine aici să te domine, chemat de tine prin lipsa de înțelepciune. Pentru că tu lași în urmă 2 copii, dacă lași, dar nu lași că ai 1,3, dar uiți că 2 minus 2 înseamnă 0. Nu înțelegi că niciodată Dumnezeu nu va face marea minune de a ploua cu români. Niciodată. Dumnezeu va învia morții, ne va elibera, ne va da de mâncare, Toate le poate face Dumnezeu și asta ar putea face, dar niciodată nu o să o facă. De ce? Pentru că pe noi ne-a luat împreună lucrători cot la cot. De-aia noi ne numim că procreem. Întrebați pe stradă oameni. Întrebați așa. Sau întrebați pe la casele dumneavoastră. Cum se va copii? În doi sau în trei? Și răspunsul va fi în doi. Cum, domnule, în doi? Păi soțul și soția, bărbatul și femeia. Și Dumnezeu unde e? El nu sădește sufletul? În momentul concepției? Dumnezeu de ce este exclus, cel puțin în gândirea noastră, de la acest fapt extraordinar, care este o minune pe care cei îndrept oameni de știință o descriu tremurând. Nu pot să se exprime în scris, nu pot să vorbească ăștia, savanți ăștia care cercetează această minune a procreierii, la care noi în toate formele ne opunem. De aceea, tinerii neliniștiți trebuie să se liniștească și apoi să se bucure. Nu există în lume ceva mai deschis decât Biserica Ortodoxă. Biserica Ortodoxă este deschisă, este largă, n-are opreliști absurde, n-are piedici, n-are canoane imposibile, are niște jaloane așa, de care omul poate să profite ca să se orienteze. Niciun sfânt părinte, dacă luăm toată opera patristică, din cele mai vechi timpuri ale apariției până astăzi, niciunul nu se bagă în intimitatea familiei, soț-soție, ceva jaloane. Sigur că libertatea se sfârșește în momentul în care apare libertinajul. Sigur că drepturile cuiva se opresc în drepturile altcuiva. Asta e firesc și știut. De aceea să trăim și în biserică, să ne bucurăm și de viață, și de copilărie, și de tinerețe. Să avem această dragoste pe care să o înțelegem în formele pe care Dumnezeu le-a lăsat, în forma aceasta de plăcere, a frumuseții, după aceea în forma erotică și după aceea în forma numită agapi, adică în manifestarea acestei dragoste pe care noi o percepem ca răspuns la dragostea lui Dumnezeu. Știți că există, nu știu în grecește cum se numește, există o a patra formă a dragostei supremă, peste agapi, care se numește din toate măruntaiele. Cum ne-a iubit Dumnezeu, din tot lăuntrul Lui, din toate măruntaiele Lui. Este o dragoste la care omul nu poate ajunge. Nu poți să iubești pe cineva din toate măruntaiele tale, numai Hristos a reușit lucrul ăsta. Iată, de toate acestea se cade nouă să ne bucurăm. Trăim în România. Parte din români, adică aproape 5 milioane, trăiesc în străinătate. Ei sunt la număr aici, la recensământ. Cât suntem azi în România? 18 milioane și ceva. Atâția copii am omorât în ultimii 24 de ani, nu 26, pe ultimii 2 ani n-avem statistică. 18.700.000 de prunci omorâți, la care se adaugă pe atâta alții neintrați în această evidență și mai ales avortați prin metodele așa zise anticoncepționale, avortul hormonal. la care se mai adaugă pe atâta cât ți-am evitat să naștem prin prezervative și planning familial. În situația aceasta înseamnă că notăm în sânge până peste cap și tinerii trebuie să se liniștească și să schimbe România. Din păcate, nu așa. Tot ce vedeți că se întâmplă e greșit. Nu comentăm, nu ne opunem, biserica nu se pronunță, dar nu așa se face. Deocamdată ne plângem morții. Ce s-a întâmplat în București este un lucru grav, ca durere, grav pentru ei ca morți, pentru care trebuie să ne rugăm, că au fost botezați, și mai grav pentru părinții, prietenii, soții sau rude sau frați sau surori. Foarte grav. Să suporți așa ceva, să-ți îngrop copilul ars, distrus în câteva clipe, apoi ceștia care au scăpat să moară pe rând, să stai în această expectativă, o muri, sunt lucruri groaznice pentru care toată România trebuie să se roage și biserica noastră trebuie să se roage pentru această rezistență. Și după ce ne potolim cu aceste lacrimi și aceste plânsete și rugăciuni pentru morții noștri, de care suntem foarte vinovați noi preoții, foarte vinovați. Dar nu suntem vinovați acum, suntem vinovați de-a lungul anilor, pentru că n-am reușit să facem ce trebuie, n-am reușit să colaborăm cu părinții de ajuns, iar în școală am făcut religie și n-am ajuns la nivelul care trebuia să ajungem. De aceea, noi ne mirăm că biserica este atacată unde nu trebuie, unde nu are nicio problemă. Este atacată cu răutate, când poate fi atacată în această nedeplinătate a acestui interes de a fi la înălțime, inclusiv cu partea aceasta, cu floarea care este tineretul. Și dacă un preot sau altul a fost neinspirat și a comentat negativ, asta nu caracterizează biserica, pentru că noi plângem. Sunt sigur că fiecare dintre dumneavoastră, deși n-ați frecventat cluburi și totuși ați trăit această durere, această nenorocire. Dar România trece peste asta. Au mai avut fel de fel de impacturi din astea și au trecut. Biserica sprijină, dar biserica trebuie și sprijinită. E adevărat că sunt foarte multe aspecte formale, administrative, însă pe noi ne interesează această rezistență interioară, această trăire, această comuniune care nu ne poate despărți. Hristos este Cel care ne unește. El nu ne lasă. În moarte și în viață. Sunt foarte multe de spus. Mă gândesc, după cum ascultați, că poate prin întrebări o să dăm așa acestei conferințe un curs care îl doriți dumneavoastră. Eu n-am mai fost de mult pe la Cluj și ardelenii sunt mai precise așa. Nu merge oricum, ca în Moldova și în Muntenia și în Oltenia. Ardelenii au o anumită precizie care îi caracterizează. De aceea și în loviturile primite în istorie, rezultatul a fost unul de succes, unul de victorie. și mă gândesc să răspundem la ceva întrebări pe care le puneți fie așa scrise, da, puteți le puneți și verbal, că asta ar însemna că suntem oameni curajoși, adică în special băieții sunt curajoși, ei întotdeauna au inițiativă și fetele, deși uneori sunt mai bărbătoase, așa, totuși sunt cuminți și așteaptă cu nerăbdare inițiative care la scor, nu știu, Clujul, dar scorul în general în România se prezintă cam slab. În sensul că băieții caută să se însoare, să se mărite, fetele să mărite și ei să însoare în afară. Și constată după ani și ani că, de fapt, el a viețuit lângă prietena lui, care de acum i-a devenit soție. Este cineva la Valea Plopului, care un seminarist, care a venit vreo 4-5 veri sub Ceaușescu la noi, împreună cu alții, și după 5 ani a revenit în Valea Plopului și s-a dus direct la o casă și a cerut pe o fată de nevastă. Și așa, sigur, părinții aceștia au rămas uimiți. Până la 4 dimineața a venit, m-a trezit, zice, părinte blagoslovit că vreau să mă însor cu cutare. Dar zic, tu o cunoști? Și da. De când? Zice, păi 4 ani. Și da, ai vorbit cu ea? Ce nu, dar de fiecare dată ne-am salutat. Și s-a însurat cu ea, au 5 copii și un preot vrednic. Așa a găsit el de cuvință. Dar zic, tu n-ai putut să o bagi mai mult în seamă, în 4 ani. Și a zis, am putut, părinte, dar nu mi-am dat seama chiar că o să mă însor. Și atunci am ținut așa și cu Ascorul. Ascorul are o problemă. La Timișoara o mare problemă. Sunt vreo 4 episcopi de la Ascor Timișoara, vreo 6 stareți, nenumărați călugări și fete rămase nemăritate. Da, ce să facem? Asta este, fiecare are modul lui de abordare. Deci am să încep să vă răspund destul de rapid ca să prindem cât mai multe întrebări la ceva din întrebările dumneavoastră. Bine? Și pe urmă vă vorbește Părintele Damaschin despre creștinismul din Africa, unde noi suntem cam morți, noi românii. Acum aud că și în altul Teofan, și în altul Laurențiu, și alți episcopi au mai mișcat și ei câte ceva, și cu preoți, cu ceva maici, au mers acolo și au făcut misiune. Le-a mai făcut câte o școală, câte o fântână, 5.000 de euro este o fântână, 15.000 de euro este o școală și 20.000 de euro o biserică. Cam cu prețul ăsta se fac lucruri mari acolo. Am fost și eu în Africa, în Kenya, în 1997, 3 săptămâni, la un congres pentru copiii străzii. Nefiind pregătit ca să prezint ortodoxia mea, că n-am știut, am crezut că vorbim de copii, nu de religie. Abia la sfârșit, în 2000 de participanți, am prezentat și eu ortodoxia. Dar n-am avut cum, că n-aveam cântăreț, n-aveam veșminte, trebuia să fac acolo vreo 10 minute, o rugăciune, ceva. Și atunci m-am gândit și le-am desenat și eu catapeteasma. Și le-am explicat-o. Pe urmă le-am desenat proscomidia, le-am explicat-o, vă dați seama de câte religii erau pe acolo. Și pentru că am fost ultimul și am ascultat pe toți, la final, fiind eu, am zis, în ortodoxie slujba durează 18 ore, dar acum s-a scurtat, durează numai 12 ore. În momentul ăla, 2000 de piepturi au făcut, și-au rămas așa cu aerul în piept și a trebuit să zic repede ceva ca să dea aerul afară din piept, dar preotul stă cu spatele la credincioși ca un reprezentant al lor către răsărit, către Dumnezeu și nu vede nici cine vine, nici cine pleacă. Și atunci au dat aerul afară din piept. Am văzut asta acolo.